Semakin menjelajah ke dalam, semakin yakin aku bukanlah kata di balik siapa. Podcast. Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mendengarkan podcast ini dan dimanapun itu. Salam kangen, salam rindu, salam miss you so much dari saya yang selama ini vakum hampir sebulan lebih saya absen, tidak kembali ke dunia podcast dikarenakan dengan alasan basic saya yaitu banyak tugas lapangan. Ya, tugas lapangan ini sejatinya memang membuat saya sangat sibuk, tapi justru membuat saya lebih paham tentang kehidupan. Asik. Selain banyaknya tugas lapangan, ternyata dari banyaknya kesibukan itu membuat saya mager, malas gerak, apalagi malas ngotak-ngatik laptop sama dengan mic yang BM800, sehingga tidak ada podcast tercipta, tidak ada konten yang tercipta. Tapi saya kembali tepat pada tanggal berapa ya hari ini, tanggal 19 Oktober. Terakhir saya upload episode 10 tentang Karhutla itu tanggal 17 September ya kalau nggak salah. Dan hampir sudah sebulan lebih saya tidak berada di dunia podcast. Dan hari ini saya kembali lagi dengan tema Pinogu Bersembunyi. Nah, ada kesibukan, tugas-tugas yang membuat saya sibuk selama ini itu berbagai macam, tapi satu ini yang cukup membuat saya interest terhadap mempelajari tentang sisi sosial dalam sebuah kehidupan, apalagi berbicara tentang kemanusiaan. Jadi perjalanan saya ke Pinogu itu karena tugas pembuatan film dokumenter yang kami ambil judulnya itu tentang si hitam dari Pinogu. Jadi kenapa si hitam? Mungkin kalian bertanya. Si hitam dari Pinogu itu artinya kopi yang berasal dari Pinogu yang katanya sudah terkenal sampai ke luar negeri dan pernah datang dan dicicipi oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Bogor kalau nggak salah ya. Nah, film dokumenter ini nantinya bakal rencananya itu bakal diputar pada Yongen Kreatif, sebuah event tahunan dari anak ilmu komunikasi UNG pada bulan Desember nanti rencananya, tapi nggak tahu bagaimana kedepannya. Dan target saya sebenarnya pada film ini adalah tentang penyampaian aspirasi dari petani kepada pemerintah, tapi saya merubah itu karena saya butuh di sini adalah data yang aktual, data yang maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau misalnya saya mengambil dari sudut pandang masyarakat di Pinogu, saya rasa itu pasti akan disengaja untuk menyudutkan pihak-pihak lain. Nah, saya tidak mau itu. Dan di film ini saya mengambil berbagai macam sudut pandang dari petani, masyarakat, pemerintahan, pebisnis kopi, dan semua orang-orang yang, atau pihak-pihak yang berpengaruh atau terkait dalam kopi Pinogu ini. Tapi di sini saya tidak bakal bicara tentang kopi Pinogu itu. Nanti itu bakal kalian lihat di film nanti. Saya hanya akan berbicara tentang perjalanan saya dan pelajaran apa yang saya dapatkan dari perjalanan ini. Makanya sebelumnya saya kenapa memberi judul pada episode ini adalah tentang Pinogu Bersembunyi? Iya, karena teman-teman, Pinogu itu berada jauh sangat dari Kabupaten Bone Bolango, apalagi Kota Gorontalo, berada di balik gunung, di balik hutan, di balik Taman Nani Wartabone, Taman Bogani Nani Wartabone. Itu sangat jauh, kawan-kawan. Makanya kenapa saya ambil Pinogu Bersembunyi. Iya, jadi perjalanan saya ke sana itu karena tugas tadi saya sudah jelaskan. Itu kita ke ke Penogu itu ada 6 orang, 6 orang, satunya senior yang saya sangat berterima kasih kepada Bang Devri Hamid ya. Orang yang sangat berjasa dalam memberi petunjuk jalan untuk kita berada sampai di Pinogo. Jadi di Pinogo itu, sebelumnya Pinogo itu adalah sebuah kecamatan yang diresmikan pada tahun 2011 oleh Bapak Bupati Bone Bulango. Nah, Pinogo itu merupakan katanya oleh para budayawan atau orang-orang orang-orang tua dulu katanya sebagai sumber atau tempatnya suku orang Gorontalo asli. Jadi orang-orang Pinogo itu menyebar ke berbagai daerah sehingga katanya sumber orang Gorontalo itu berada di Pinogo, itu kata mereka, kata orang-orang tua. Nah, Pinogo untuk saat ini itu bisa ditempuh dengan 2 jalan. Jalan yang pertama itu menggunakan jalan panjang. Jalan panjang karena jaraknya itu adalah 40 km di gunung, di lembah, di becek-becek, di segala kondisi, segala trekking yang mewakili, yang dapat diwakili oleh lagunya Ninja Hattori. Melewati gunung, lewati lembah, la 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 la, intinya seperti itu. Dan ada lagi yang paling parah, tapi namanya jalan pendek atau jalan potong. Jalan potong itu 10 kurang dari 10 km jalan panjang. Berarti kurang lebih 30 km lewat hutan, tidak ada sama sekali jalan motor. Hutan yang sudah jarang dilalui oleh orang. Hutan yang di dalamnya teman-teman bisa menemukan atau berjumpa dengan hewan-hewanan yang tidak akan pernah teman-teman dapati atau temui langsung di kota maupun di kabupaten. Intinya di pusat pemerintahan Kabupaten Bone Bulango maupun di Kota Gorontalo itu tidak ada sama sekali. Contohnya adalah babi rusa, burung rangkong, burung maleo. Burung maleo itu salah satu kawasan yang sudah dibuat apa ya, intinya sudah komersil begitu, sudah bisa untuk masuk ke taman maleo atau burung maleo itu harus melewati beberapa proses, intinya berbayar begitu. Tapi teman-teman kalau melewati itu harus masuk lagi ke dalam. Kalau mau lewat jalan potong itu tidak sembarangan lewat terus berpapasan langsung dengan burung maleo, enggak. Teman-teman harus masuk atau mengikuti trek yang lain lagi begitu. Intinya itu di Hungayono gitu. Oh iya, saya lupa. Jadi perjalanan kita itu dimulai hari Rabu tanggal 2 Oktober itu kita koordinasi tim dan mempersiapkan final check lah istilahnya. Final check semua kebutuhan apa yang akan kita bawa di sana pada perjalanan dan sampai di Pinogo gitu. Kita dari jam berapa ya? Jam habis maghrib kita mulai packing barang-barang. Bayangkan H-1 kita packing barang-barang. H-1 kita packing barang-barang setelah maghrib, pada maghrib sampai dengan jam berapa ya? Jam 10. Terus ada temannya Omul sama Kak Devri itu menawarkan kita ngumpulnya itu di LPM, di PKM-nya UNG. Dan sangat jauh ke pos pertama atau Tulabolo yang sebagai pos pertama untuk menuju ke Hungayono atau Burung Maleo atau bahkan ke Pinogo. Sehingga teman Kak Devri sama Umul itu menawarkan untuk ke rumahnya di Kabila. Ya, supaya jarak dari Kabila, dari rumah ke pos pertama itu lebih dekat gitu. Kita jam 12 malam langsung pergi ke rumah Kak Aan ya, namanya Kak Aan. Itu jam 12 malam. Terus kita nginap di situ, istirahat sampai jam 3 subuh kita bangun, kita persiapan barang, mempersiapkan segala hal. Finalnya final check ya gitu. Finalnya final check. Dan kita bangun jam 3, terus kita start jam 4. Jam 4 itu dari rumahnya Kak An menuju ke Tulabolo. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan sampai di pos pertama itu kita pukul 5.40-an menit lah di Tulabolo. Nah, di Tulabolo itu kita ada, sudah ada penjaganya. Dia, beliau menanyakan, ini mau ke mana? Nah, kita bilang kita mau ke Pinogu tapi mau lewat Hungayono. Jadi untuk pengurusan Simaksi yang harus dilewati untuk menuju ke Malaya itu bisa kita minimalisir. Kita tidak mengurus lagi Simaksi apa-apa itu yang diminta administrasi apaan tuh. Itu kita sudah bisa berkompromi karena kita tujuannya menuju ke Pinogu, hanya numpang lewat ya, gitu. Dan kita sarapan dulu di Tulabolo, sarapan buat makan roti gitu. Terus juga buat bubur kacang ijo ya. Dan kita start jam 6 lewat berapa ya? 5 atau 10 menit. Perjalanannya cukup membuat saya deg-degan, membuat saya ini adalah the best moment. Yang paling ekstrim selama ini perjalanan saya ke hutan atau ke gunung, karena di situ kita 4 kali tersesat. Yang malamnya tersesat paling parah itu sekitar jam berapa, jam 10 kita tersesat sangat parah, 2 jam, 10 11 12. Nah, 2 jam kita tersesat guys, 2 jam tersesat itu karena apa? Karena jalan itu kan sudah jarang dilewati oleh penduduk boros ya, oleh penduduk Pinogu. Makanya ada pohon-pohon tumbang itu sudah tidak bisa kita lalui, dan akhirnya kita tidak tahu jalan selanjutnya kemana. 2 jam kita mencari jalan, terus kita berhenti di sungai, kita duduk diam termenung, tidak ada suara sama sekali. Sampai akhirnya Bang Devri, yaelah Bang Devri bilang, kita ikut jalan sungai. Ya, akhirnya kita ikut jalan sungai. Kita lalui terus berpapasan langsung dengan ular. Ya, ular kecil, tapi untuk orang-orang teman-teman lain itu sangat takut, termasuk saya juga sangat takut dengan ular. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kita melewati sungai hampir sejam lebih, dan akhirnya kita menemukan jalan. Saya lihat ke atas, "Hei, ke sini ada jalan nih, ada jalan." Ya udah, kita pindah ke situ dan sangat bersyukur. Setelah itu, perjalanan masih panjang menuju ke Pohulungo. Pohulungo itu adalah sebuah kawasan, sudah termasuk Kecamatan Pinogu, tapi di situ hanya ada 3 rumah dan 2 kepala rumah tangga. Jadi rumah yang satu entah masih kosong, masih sementara dibangun. Dan ada 1 surau, terus di sampingnya itu ada sungai besar, Sungai Bone. Ya, Sungai Bone itu sungai yang dipenuhi, enggak dipenuhi juga, tapi sering dilalui oleh buaya gitu. Tapi di Pohulungo menuju ke Pinogu itu masih butuh waktu kurang lebih 4 jam. Kita menempuh selama 4 jam. Jadi sangat jauh. Dan di jalan dari Pohulungo itu sudah bisa dilalui oleh motor-motor gitu. Udah ada rabat betonnya. Tapi sekalipun itu rabat beton, tapi ingat kita masih berada di dalam hutan. Di dalam hutan, dan kita berpapasan langsung dengan babi. Juga ada monyet. Pasti ada ular juga gitu. Tapi ularnya masih kecil. Tapi ya walaupun kecil begitu, yang lain juga takut, termasuk saya juga gitu. 4 jam perjalanan akhirnya kita sampai ke Pinogu. Desa pertama. Jadi Pinogu itu sudah kecamatan, ada 5 desa di dalamnya. Dataran Hijau, Pinogu Permai, Pinogu Bangio. Saya lupa. Nah, desa pertama itu adalah Bangio. Dan sampai di desa pertama kita sangat bersyukur disambut oleh warga. Ini mau kemana, dari mana, jalan kaki ya. Ternyata mereka udah nungguin kita udah dari kemarin. Dan kita itu menghabiskan 2 hari, bukan 48 jam tapi 23 jam. 2 hari itu karena kita sudah pakai 2 matahari gitu. Jadi perjalanannya cukup memakan banyak tenaga, kalori juga perasaan, menguji emosi, menguji kekompakan, kebersamaan, toleransi, semua ada di situ. Dan alhamdulillah orang-orang di Pinogu itu sangat baik. Kita disambut langsung oleh Bapak Camat. Katanya mereka sudah menunggu kita itu sedari kemarin. Mereka pasang targetnya itu kita hanya butuh waktu 1 hari buat sampai ke Pinogu. Tapi kita melalui jalan potong yang treknya sudah jarang dilalui. Dan Bang Devri itu ternyata 2 tahun yang lalu ke Pinogu. Dan sekarang udah 2019. Flashback ke belakang 2016 itu sangat jauh ya, pasti ada perubahan jalan lah. Makanya kenapa kita banyak sekali tersesat gitu. Dan sungguh sangat ramah orang-orang di sana. Kita disambut, disuruh pilih, katanya mau ini mau tinggal di rumah saya atau ke rumahnya Bapak Camat. Nah, kita pilihnya ke Bapak Camat karena Bang Devri ini sebelumnya sudah akrab sama Bapak Camat gitu. Dan alhamdulillah kita sampai di sana, ternyata masih jauh juga, harus melewati beberapa desa. Tapi gak apa-apa, setidaknya kita sudah bisa melihat kehidupan. Artinya sudah ada harapan dong gitu. Ya, ini memang perjalanan yang cukup parah. Keren parah asli. Tapi satu hal yang paling saya pelajari pada kehidupan masyarakat di sana, kehidupan masyarakat di sana masih memahami tentang teori ilmu sosial yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kamu butuh aku butuh kamu, kita butuh mereka, dia butuh dia, siapapun butuh siapa. Intinya begitu. Saya melihat itu di sana masih sangat kental. Budaya Mohuyula, Mohuyula itu adalah gotong royong. Budaya Mohuyula itu masih sangat kental, kawan-kawan. Kita saja setiap mampir di rumah warga buat wawancara itu disuguhkan minuman dan makanan. Saya sangat rindu sekali sama kehidupan di sana. Saya bandingkan dengan kehidupan di kota, wow, sungguh kota sangat egois ya, egois. Nah teman-teman, itu pelajaran yang paling saya dapatkan, paling saya apa ya, membuat saya wow gitu, sungguh interest sangat menarik. Ternyata sebuah daerah yang ketinggalan akan teknologi, ekonomi juga ketinggalan, tapi untuk kemanusiaan itu sangat progresif, sangat maju. Saya bandingkan dengan kota. Berapa banyak teman-teman di kota melihat orang-orang yang meminta, mohon maaf ya, meminta-minta, dan berbanding berapa juga dengan orang yang hanya melihat tanpa ada sama sekali rasa peduli. Teman-teman harus perhatikan itu. Bukan maksud saya untuk menjudge bahwa orang yang tidak peduli adalah orang sombong, bukan. Tapi kita manusia, kita makhluk sosial. Saya butuh kamu, kamu butuh saya, dia butuh dia, kita butuh mereka, mereka butuh kita. Itu yang sebenarnya yang ingin saya tekankan dalam episode ini. Di balik pegunungan sana, jauh 40 km, terdapat sebuah kehidupan yang masih saling mengenal antara manusia. Saya kenal dia sebagai manusia dan dia kenal saya sebagai manusia. Bukan saya kenal dia sebagai pengusaha, dia kenal saya sebagai karyawan. Itu perbedaan itu tidak akan teman-teman temui di sana. Perbedaan antara pekerja dan pekerja dan pengusaha, borjuis dan proletar itu no, Anda tidak akan menemukan di Pinogu yang bersembunyi. Itu pelajaran saya saat berada di sana, teman-teman. Bagaimana kehidupan di sana, setiap sore mereka duduk di selasar rumah atau di pinggir jalan bercerita bersama keluarga. Sekarang coba teman-teman sebutkan berapa banyak keluarga di perkotaan atau di daerah yang sudah maju itu setiap sore atau pagi duduk di depan rumah bercerita, minum kopi bersama, berbagi tawa bersama sekeluarga. Berapa banyak teman-teman? Ada yang bisa sebutkan berapa banyak? Kalau saya bakal menyebutkan, di Pinogu bersembunyi itu sangat banyak orang-orang yang berkeluarga. Setiap Setiap orang yang kita lewati di depan rumahnya itu berkumpul, orang-orang bercerita, tertawa, bertegur sapa, hai ade-ade mau kemana gitu, atau ini mau kemana begitu. Sungguh itu adalah sebuah hal yang sangat saya rindukan. Ketika saya ke Pinogo, ya memang itu sangat jauh dari kehidupan kota, sangat jauh dari kemajuan. Saya teringat dengan perkampungan saya, dengan desa saya dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Saya sekarang udah 20 tahun menuju 21. Belasan tahun yang lalu di desa saya itu kegiatan kemanusiaan atau aktivitas kemanusiaan, makhluk sosial itu masih bisa dirasakan. Saat ini sangat berbeda jauh, kawan-kawan. Intinya itu. Tapi untuk bicara antara maju dengan tidaknya, pasti akan timbul pro dan kontra. Pemerintah menginginkan akan adanya modernisasi, tapi ada orang-orang yang menginginkan tetap ada konservatisme. Kenapa begitu? Karena orang-orang di sana itu masih menginginkan agar budaya-budaya seperti Mohuyula tadi, budaya-budaya tegur sapa tadi, itu masih kental, dapat dipertahankan. Nah, kalau misalnya sudah modern, teknologi datang dan menghancurkan hubungan kemanusiaan, hubungan antar pribadi, antara ayah, ibu, ibu, anak, bapak, anak, kakak, adik kakak, itu kemungkinan ada kalau misalnya teknologi sudah masuk. Kenapa? Karena ada contohnya, kawan-kawan. Contohnya itu di perkotaan. Saya juga termasuk contohnya. Dulu sebelum ada gadget, sebelum ada teknologi, sebelum ada internet, mungkin hanya ada baru televisi dulu di rumah saya. Kita duduk bareng di muka televisi, kita nonton bareng, tertawa atas komedi yang ada di layar kaca, berbagi tawa. Kalau misalnya ibu atau ayah saya lelah, minta dipijit, saya pijit gitu. Tapi sekarang udah enggak lagi, karena saya punya layar, kita punya layar masing-masing. Nah, saya sangat merindukan, sekali lagi ingin saya katakan bahwa saya sangat rindu Pinogo, sebuah daerah yang cukup memberi saya banyak pelajaran, dan pelajaran paling penting itu tentang kemanusiaan, tentang esensi makhluk sosial itu seperti apa. Saya bisa temui di sana. Dan terakhir, saya juga ingin bilang bahwa perjalanan itu juga membutuhkan pengorbanan, kawan-kawan. Berapa jam ya? 23 jam perjalanan, akhirnya kita bisa sampai di sana. Dan alhamdulillah kita sampai tidak sia-sia, karena ya itu tadi, kita dihadapkan pada desa yang asri, kehidupan yang sungguh menawan, sebuah daerah yang berada di tengah-tengah, di bawah, dikelilingi oleh pegunungan, tapi jauh di balik pegunungan, jauh dari kehidupan kota. Ya, perjalanan juga cukup banyak menguras tenaga, menguras emosi tadi. Nah, kalau untuk sebuah perjalanan panjang di hutan seperti ini, pasti ada dinamika kelompok ya. Pasti teman-teman tahu itu. Teman-teman pasti paham juga. Pasti ada orang egois, ada pasti. Ada juga orang yang sok bijak, yang sok dewasa juga ada. Tapi sekalipun itu, teman-teman harus ingat bahwa tujuan kita hanya satu, yaitu tujuan kita dari awal begitu. Teman-teman, sekali lagi saya ingin bilang bahwa jangan kalah sama kehidupan desa Pinogo yang cukup tertinggal, apalagi kalah dari sisi kemanusiaannya. Ingat, di Pinogo orang-orangnya masih punya hati, di kota orang-orangnya masih punya hati tapi jarang dipakai. Karena apa? Karena ekosistem sebelumnya itu sudah dikuliti oleh ekonomi gitu. Kata Firsa Besari sih, pada akhirnya ekosistem akan dihancurkan oleh ekonomi. Sekian dari saya, semoga Pinogo bersembunyi itu tidak akan apa ya, tidak akan bersembunyi sisi kemanusiaannya. Cukup daerah yang bersembunyi dan semoga saja akan ada kemajuan secara teknologi, tapi tidak akan merusak sisi kemanusiaan, kebudayaannya juga tidak akan dirusak. Terima kasih lagi saya ucapkan banyak kepada orang-orang di Pinogu, pada pendengar setia dari podcast terpadu. Mohon maaf kalau saya nanti ini lagi saya upload ya postingan episode ke-11 ya kalau nggak salah. Episode ke-11 tentang Pinogu bersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.